Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Danas su novostima dana. Predsjednik Nikolić zatražio od ministra Gašića i načelnika Dikovića kompletan izveštaj o padu helikoptera u najkraćem roku. U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije 7 osoba u helikopterskoj nesreći u Surčinu. Konflikt u Siriji ušao je u petu godinu. Do sada je poginulo više od 200.000 ljudi i raseljeno više od 7 miliona. Svet obeležava i Dan potrošača. O primjeni zakona o zaštiti potrošača za novosti dana govori Vera Vide iz Društva za zaštitu potrošača. Prvi reket sveta Novak Đoković pobedio je rano jutros u Indian Wellsu Kipranina Bagdatisa i plasirao se u treće kolo. Takmičenje na ovom turniru nastavljaju i Jelena Janković i Ana Ivanović. Sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 8 stepeni, najviša dnevna od 10 do 17. U Srbiji je dan žalosti, u Novom Pazaru trodnevna žalost zbog teške helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba, uključujući bebu staru 5 dana. I u Republici Srpskoj je dan žalosti.
U nesreći su nastradali major Omer Mehić, koji je upravljao helikopterom, kapetan Milovan Đukarić, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anestetičar Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović. Do nesreće je došlo u petak uveče, kada se helikopter Vojske Srbije, koji je prevozio životno ugroženu bebu iz Raške u Beograd, srušio u širem rejonu aerodroma u Surčinu.
Komemorativni skup četvorici nastradalih pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije održan je u komandi RV i PVO u Zemunu. Od pilota majora Omera Mehića, pilota kapetana Milovana Đukalića, zastavnika Nebojše Drajića i mehaničara letača zastavnika Ivana Miladinovića, oprostili su se članovi porodica, kolege, predstavnici državnog vrha, prijatelji, zabeležila Marina Stojadinović.
Sala komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u Zemunu bila je premala da primi sve koji su želeli da odaju počast tragično preminulim vojnicima. Porodice, prijatelji, predstavnici države. Tuga, suze i muk.
Molim vas da minutom ćutanja odamo počast tragično stradalim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Neka im je večna slava.
Pilot Omer, kapetan Milovan, zastavnici Nebojša i Ivan bili su uvek tamo gde je najpotrebnije, u svoj narod. Pomagali su nesrećnima, dopremali hranu, lekove, vodu. Bili su heroji uvek na visini zadatka, rekao je komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general Ranko Živak.
Najveće nagrade su im bili osmesi spasene dece i osjećanje da su uradili nešto dobro za svoju zemlju i njene građane. U pokušaju da spasu i da pruže šansu jednom mladom životu, kao uvijek do sada, dali su sve od sebe, bez rezervi. Nažalost, ovog puta nisu uspeli. Sudbina se surovo poigrala sa njima, a svoju plemenitu želju platili su najskupljom mogućom cenom.
Tragična smrt četvorice vojnika ogroman je gubitak za ratno vazduhoplovstvo i protiv vazdušnu odbranu, ali i za vojsku Srbije u celini, naglasio je general Živak.
Izgubili smo vrsne pilote i letače, iskusne stručnjake, velike profesionalce i patriote. Moramo da stisnemo svoje redove i da idemo dalje. Ako može biti neke utehe za sve nas, onda je to činjenica da će svjetli likovi naših postradalih kolega, njihovi ljudski i profesionalni kvaliteti, njihov odnos prema svojoj porodici, poslu i državi, rezultate koji su postigli i visoke norme standarde koji su postavljali u svemu što su radili, biti trajna inspiracija i uzor svima nama u vaspitavanju, obučavanju i svakodnevnom radu sa sadašnjim i budućim generacijama vazduhoplovaca.
Komandant 890. mešovite helikopterske eskadrile, potpukovnik Miroslav Zečević, je uputio saučešće porodicama i zahvalio im na razumevanju i strpljenju za sve godine vojnog poziva njihovih najmilijih.
Ali utehu neka vam pruži saznanje da su vaši muževi, sinovi i braća izuzetno časno obavljali svoje obaveze, da su spasili hiljade života u zavejanom Feketiću u poplavljenom Obrenovcu, da će ih se svi spaseni sećati sa zahvalnošću, jer su dobili novi početak. Jedno novorođeno biće nisu uspjeli da spasu, ali smo sigurni da ga svi zajedno čuvaju tamo gore sad. kao što smo sigurni da bi ponovo napravili iste izbore i odluke i da časa ne bi časili da spasu ljudski život.
Major Omer Mehić bit će sahranjen u ponedjeljak na groblju Lisje u Novom Sadu, a kapetan Milovan Đukalić istog dana na seoskom groblju Mošorin kod Titela. Sahrana zastavnika Nebojše Drajića obavit će se u utorak na seoskom groblju Jakalj kod Bajine Bašte. Zastavnik Ivan Miladinović bit će sahranjen istog dana na centralnom groblju u Beogradu.
I u Novom Pazaru su se porodice, kolege i prijatelji oprostili od lekara Dževada Ljajića i medicinskog tehničara Miroslava Veselinovića. Miroslav Veselinović sahranjen je na groblju u selu Lukari, a u toku je ispraćaj Dževada Ljajića na groblju u Dugoj Poljani. Sa komemoracije u opštoj bolnici u Novom Pazaru izveštava Lidija Destanović.
U danu tuge za Novi Pazar komemoracija je organizovana u 11 časova ovde u opštoj bolnici, čiji su dugogodišnji radnici bili anesteziolog dr. Dževad Ljajić i anestetičar Miroslav Veselinović. U prisustvu rodbine nastradalih brojnih prijatelja i kolega koji su danas pristigli iz svih okolnih opština Raške, Tutina, Sjenice i Kraljeva, o tragično stradalim zdravstvenim radnicima govorio je direktor opšte bolnice dr. Mirsad Đerlek.
Jako je težak trenutak da se zahvalim roditeljima nastradalog Dževada i Miroslava, posebno njihovim majkama, jer su na jedan izuzetan način vaspitali, odgojili i podarili narodu, pre svega Sandžaka, Srbije i ove bolnice, ovako divne ljude koji su, kažem još jednom, spasili na stotine života radeći svoj humani i vrlo ozbiljan posao.
Vrijeme i mesto sahrane tragično nastradale bebe, porodica Demović nije saopštila.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić održao je jutros sastanak sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem.
Nikolić je povodom pada helikoptera od ministra Gašića i načelnika Dikovića zatražio kompletan izveštaj u najbržem mogućem roku. Jedino istina i iznošenje činjenica mogu razvejati svaki tračak sumnje i očuvati kredibilitet institucije od najvećeg poverenja među građanima Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Jedno humano, veličanstveno delo pretvorilo se u tragediju koja je duboko potresla Srbiju, ali i čitav region, rekao je Nikolić i dodao da su njene razmere veće nego što bilo ko u ovom trenutku može da sagleda. Ministar Gašić je naglasio da je veoma važno otkloniti sve sumnje i zato će izveštaj komisije o tome šta se desilo biti precizan i nedvosmislen. Zaključeno je i da se mora voditi stalna briga o porodicama nastradalih.
Povodom tragedije državnom vrhu Srbije i danas stižu telegrami saučešća.
Predsjedniku Srbije telegram saučešća uputio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Porodicama i prijateljima žrtava helikopterskog udesa u Srbiji saučešće izjavio i komesar Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izrazio je saučešće prvom potpredsjedniku vlade i ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srpski premijer Aleksandar Vučić odlučno nastoji da se izbori sa izazovom evropskih reformi i uređivanjem odnosa sa Prištinom, a šef diplomatije Ivica Dačić je umešnim predsjedavanjem OEBS-om također pokazao da je Srbija zemlja na Zapadnom Balkanu sa kojom treba računati. To su agenciji Beta rekli visoki evropski diplomatski zvaničnici uoči sutrašnjeg zasedanja šefova diplomatije u Briselu, na kojem će međutim glavna pažnja biti posvećena dogovoru političkih snaga u Bosni i Hercegovini o reformama i uređenju državnog ustrojstva s ciljem evropske integracije. Šta su još izvori Evropske unije rekli dopisniku Bete Draganu Blagojeviću?
U internoj analizi Evropskog parlamenta se međutim podlači da će brzina sprovođenja reforme odrediti i brzinu pregovora o članstvu Srbije i Unije, a odnosi s Kosovom su i dalje vrhunski prioritet za Srbiju. Zamerke koje postoje oko posustajanja ili praznina u reformama vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije ili slobode medija su ozbiljne i od njih se neće odustati, kao ni od zahteva da srpske vlasti stvore bolje uslove za poslovanje firmi i privlačenje investicija. Na opasku Bete da je i Međunarodni monetarni fond u upravo objavljenoj analizi u Zapadnom Balkanu predočio da taj region već godinama ekonomski posustaje, a da su i ekonomisti Međunarodnog monetarnog fonda priznali da je u slučaju Grčke jedino stezanje kaiša ubilo ekonomski rast i zapošljavanje. Sagovornici u Uniji uzvraćaju da će Evropska komisija i Unija svakako opipljivo pomoći svaku vladu u regionu koja krene ka uspostavljanju zdrave privrede. A na primjedbu da na Zapadnom Balkanu već dugo nema investicija iz Evropske unije sa Zapada, da je pitanje energetske sigurnosti ogroman problem za ceo region, dok ulaganja dolaze jedino iz arapskih zemalja Kine ili Rusije, odgovor je glasio da će investitori bez sumnje doći i iz Evropske unije ako se region više objedini kao tržište i garantijama za bezbedno poslovanje ubedi investitore. Zamoljeni da objasne kako se može razlučiti pritisak nekih članica Evropske unije na Srbiju da odmah prihvati sankcije protiv Rusije, pa i strategijsko viđenje da je to nužno da se spreči ruski upliv i navodna želja za interesnom sferom na Balkanu, evropski diplomate uzvraćaju da to možda najbolje odražava stav u rezoluciji Evropskog parlamenta koji poziva Beograd da se usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije.
Svet, konflikt u Siriji ušao je danas u petu godinu. Do sada je poginulo više od 200.000 ljudi i raseljeno više od 7 miliona. Samo danas poginulo je najmanje 18 osoba, uključujući decu, a više od 100 je ranjeno u vazdušnim udarima vladinih snaga na predgrađe Damaska, saopštili su sirijski opozicioni aktivisti. Katastrofalnu humanitarnu krizu dodatno pogoršava napredovanje džihadista iz organizacije Islamska država, koji su zauzeli deo sirijske teritorije. Za Novosti dana, profesor Zoran Dragišić upozorava da međunarodna zajednica po svaku cenu mora što pre da stabilizuje situaciju u Siriji i Iraku. Više pojedinosti u prilogu Zorane Bakan.
Konflikt u Siriji počeo je 15. marta 2011. godine demonstracijama protiv vlasti predsjednika Bašara el-Asada, koje su bile inspirisane sličnim pobunama u Egiptu i Tunisu. Žestoki odgovor vlasti uticao je na to da protest veoma brzo preraste u građanski rat, čije posljedice Ujedinjene nacije ocenjuju kao najveću humanitarnu krizu našeg doba. Od oko 4 miliona izbjeglica iz Sirije, susjedni Liban prihvatio je milion. Ostali su smešteni u izbjegličkim logorima u Turskoj i Jordanu. Među 215.000 poginulih Sirijaca bio je i otac trojice dečaka iz grada Alepa. Euronews je zabeležio izjavu najmlađeg.
Molim se Bogu da budem najbolji učenik u drugom razredu kako bi se otac koji je sada u raju radovao mom uspehu i uspehu moje braće koji idu u treći i četvrti razred osnovne škole u Alepu.
U predgrađu Damaska u polusrušenoj kući utočište je našla brojna porodica koja je pre sukoba živela u elitnom kvartu na jugu sirijske prestonice i od početka konflikta pet puta je morala da beži od ratnih dejstava. Za Euronews majka porodice koja je maramom sakrila lice kaže da je već izgubila svaku nadu. Ja želim da se vratim svojoj kući. Želim da se ljudi probude i prestanu da rade to što sada čine. Zahvalna sam Bogu bez obzira na to što moja deca i ja živimo u veoma teškim uslovima. Profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu Zoran Dragišić za Radio Beograd 1 upozorava da situaciju u Siriji dodatno opterećuju odnosi Sjedinjenih Američkih Država sa predsjednikom Asadom.
Mislim da bi tu, da se pokazalo do sada da je svako rušenje tih takozvanih diktatorskih režima u ovim državama izazvalo mnogo veće probleme nego što je bilo koristi od toga. Naravno, daleko od toga da podržavam ili zagovaram bilo kakve diktatorske režime, ali u principu ako ne znate šta ćete da uradite nakon svrgavanja diktatora, onda je bolje diktatora i ne svrgavati, već imati diktatore pod kontrolom.
Profesor Dragišić naglašava da je ultimativni zadatak međunarodne zajednice da pobedi teroriste Islamske države koja predstavlja globalnu opasnost i da stabilizuje situaciju u Siriji i Iraku.
Najbolji proizvod ovoga rata je zapravo stvaranje Islamske države. Ja mislim da prosto bez izbora i bez legitimnih narodnih predstavnika u tim državama teško da možemo postići trajan i stabilan mir, ali opet kažem, uslov svih uslova je uništavanje Islamske države kao najopasnije terorističke organizacije koju do sada čovečanstvo imalo priliku da pozna.
Građanski rat u Siriji za protekle 4 godine desetkovao je sirijsku infrastrukturu. Lokalna valuta je u slobodnom padu, a ekonomisti procenjuju da je privreda vraćena u vreme od pre 3 decenije.
Na jugu Brazila najmanje 51 putnik je poginuo kada se turistički autobus survao u provaliju duboku 400 metara. Turistički autobus je pao sa litice u blizini grada Campo Alegre, a zvaničnici veruju da je u vozilu bilo mnogo više putnika i da su šanse za pronalaženje nekog preživelog vrlo male.
U Pakistanu dve eksplozije u hrišćanskom delu grada Lahore, a poginulo je najmanje 14 vernika, više od 70 je povređeno. Bombe su odjeknule u roku od nekoliko minuta tokom molitve u katoličkoj i protestantskoj crkvi, a razireni stanovnici linčovali su dvojicu osumnjičenih za napad. Odgovornost za napade preuzela je jedna talibanska frakcija koja je aktivna u Pakistanu.
Zvaničan broj žrtava ciklona Pam, koji je pogodio ostrvsku državu Vanuatu u Tihom okeanu, dostigao je 10. Strahuje se, međutim, da će crni bilans biti mnogo veći. Predsjednik te zemlje, Baldwin Lonsdale, je rekao da je većina stanovnika ostala bez krova nad glavom. Crveni krst situaciju je nazvao apokaliptičnom, s obzirom na to da su čitava sela potpuno uništena. Hiljade ljudi su evakuisane i smeštene u skloništa. Ciklon Pam danas se kreće na jugoistok prema Novom Zelandu, gde je stanovni već upozoreno.
U novostima dana još jednom podsjećamo da je u Srbiji dan žalosti zbog pogibije 7 osoba u helikopterskoj nesreći u Surčinu. Predsjednik Tomislav Nikolić zatražio je od ministra Gašića i načelnika generalštaba Dikovića kompletan izveštaj o padu helikoptera u najkraćem roku. Konflikt u Siriji ušao je danas u petu godinu. Do sada je poginulo više od 200.000 ljudi i raseljeno više od 7 miliona. Svet danas obeležava dan potrošača. Prvi reket sveta Novak Đoković pobedio rano jutro su Indian Wellsu Kiprenina Bagdatisa i plasirao se u treće kolo turnira. Takmičenje nastavljaju i Jelena Janković i Ana Ivanović. Sutra sunčano, malo toplije, dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. Nadzorni odbor EPS-a odobrio je dugoročni zajam od 608,26 miliona dolara za realizaciju druge faze projekta Kostolac B.
Ugovor o tom zajmu 17. decembra prošle godine potpisali su vlada i kineska Exim banka. Tim novcem će se finansirati radovi za izgradnju novog bloka u termoelektrani Kostolac B snage 350 MW i proširenje kapaciteta površinskog kopa Drmno sa 9 miliona na 12 miliona tona uglja godišnje. Rok za izgradnju novog bloka je 58 meseci.
Da li će građevinske dozvole u Srbiji po novim pravilima zaista izdavati u roku koji ne sme da bude duže od 28 dana. Zavisit će pre svega od brzine rada katastra nepokretnosti i javnih preduzeća koja izdaju saglasnost za priključenje na komunalnu infrastrukturu. U prvim danima primjene izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji, gradovi i opštine najviše problema imaju sa pomenutim javnim preduzećima. Ministarstvo građevine na drugoj strani s posebnom pažnjom prati rad katastra. Ovu priču pripremio Ivan Jovanović.
Opštinski sekretar za urbanizam u Kikindi, Biljana Felbab, kaže da će uspešna primjena izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji u najvećoj meri zavisiti od brzine kojom javna preduzeća odgovaraju na zahteve potencijalnih investitora da se priključe na komunalnu infrastrukturu.
Putevi Srbije, Vode Vojvodine, Zavodi za zaštitu spomenika, prirode, kulture i slično, da se malo ubrzaju. Sve opštine su ukazale na to da se jako od njih dugo čekali uslovi ranije. To je bilo mesecima, merilo se mesecima.
Gradski sekretar za urbanizam u Kragujevcu Mirjana Marinković-Gabarić podsjeća da su ta javna preduzeća obavezna i da pripreme cenovnike za sve te svoje saglasnosti koje su potrebne za izdavanje građevinskih dozvola.
Sa jednog mesta smo slali zahteve i dobijali njihove odgovore. E sad vidjet ćemo znači, kako će taj deo funkcionisati, obzirom da jednostavno mi sad smo u obavezi da damo i troškovnik koji će biti vezan za lokacijske uslove, barem one znači, neke preliminarne cene koliko će koštati znači, taj prvi postupak.
Državni sekretar u Ministarstvu građevine Aleksandra Damljanović rekla je sa druge strane da država u prvim danima primjene izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji sa posebnom pažnjom prati rad katastra nepokretnosti.
Službe za katastar nepokretnosti u jako kratkim rokovima, dakle za dan, dva, moraju da dostave i kopiju plana parcele i kopiju vodova i da omoguće uvid u izvod iz lista nepokretnosti kako bi organ koji postupa u objedinjenoj proceduri mogao da ima prave činjenice na osnovu kojih bih dalje nastavio objedinjenu proceduru.
Na izdavanje građevinske dozvole u Srbiji građani i privreda do sada su u proseku čekali 270 dana. Po novim pravilima taj rok neće smeti da bude duži od 28 dana.
Svet, pa i naša zemlja, obeležava Dan prava potrošača. Kod nas se već pola godine primenjuje zakon koji značajnije štiti prava potrošača. O tome u novostima dana razgovaram sa Verom Vidom iz Društva za zaštitu potrošača. Hvala vam puno što ste došli u naš studio. I prvo pitanje, da li su potrošači dovoljno upoznati sa svojim pravima?
Što se tiče zakona o zaštiti potrošača, ja moram da kažem da je zakon zaista dosta bolji u odnosu na prethodni zakon. U kom smislu? U smislu proširenja ingerencije i ovlašćenja tržišne inspekcije. Nažalost, pretpostavljam da to nije raritet Srbije, nego da je to i u svim zemljama, da ljudi jedino razumeju kad ih neko kazni ili kad ih udari po džepu, da se tako figurativno izrazim. Da li potrošači znaju? Pa da vam kažem, mislim da još uvek jedna dobra ili jedna trećina potrošača ne zna koja su njihova prava, ali je ono što je dobro, što oni pozivaju nas da bi nas pitali koje su to prava. Kada su im prava ugrožena ili kada ne mogu da ostvare ta svoja prava, nego kada treba da idu u neku nabavku ili kupovinu i onda nas pitaju, treba da kupimo tehnički uređaj, molim vas recite mi šta ako mi se pokvari, koji su mi rokovi i tako dalje.
Znaš što se to, najčešće žale kad vas pozovu?
Mi imamo za prošlu godinu oko 6.500 prijava potrošača. Najveći broj prijava odnosio se, nažalost, na obuću i to na patike. Uopšte nije reper cena, mi smo ranije znali kada kupite patike koje su skupe da su one kvalitetne, sada kupite patike i za 2000 i za 8000 i za 18000, imate istu situaciju u kojoj im se dešava.
A da li su trgovci promenili makar tu praksu kada je reč o zameni takvih proizvoda,
jesu,
i sami proizvođači, da li su se popravili?
Jesu, promenili su, ali ne u potpunosti, to moram da kažem. Pokušavaju da se ponašaju u skladu sa prethodnim zakonom o zaštiti potrošača, šalju razne laboratorije, gledaju da se odriču bilo kakve odgovornosti. Međutim, novi zakon o zaštiti potrošača omogućava potrošačima upravo pojednostavljen postupak reklamacije. Šta to znači? Bilo koju robu da kupite, vi sada reklamirate kod trgovca. Više nemate servis, više nemate laboratorije, nego je za svu robu koju ste vi kupili odgovoran trgovac koji vam je prodao.
Sada potrošači imaju i pojednostavljenu, da kažem, proceduru kada je reč o sudskim postupcima ukoliko žele da zaštite svoje prava, makar u onom finansijskom delu koji je prevashodno svima bio najveći problem.
Tako je, ali morate da znate samo jednu stvar. Kada se pokreće sudski postupak i potrošači koji su oslobođeni su takse za robu u vrednosti do 500.000 dinara. Znači, ne za sve sporove. Drugo, pošto veliki broj potrošača slučaj radio, da ih zamolim i da ih upozorim, nisu svi postupci za sud i nisu svi sudski postupci, znate. Ne možemo mi da angažujemo advokate da tužbe budu besplatne. To nema nigde. Naš pravni tim, na čelu sa našim advokatom, ako proceni da postoji bilo kakve šanse na sudu, odnosno da postoji zakonski osnov za potrošača da ostvari svoje pravo, ući ćemo u takav sudski postupak. Međutim, ukoliko je procena negativna, sigurno nećemo, pa zamislite da izgubimo sudski postupak, ko će platiti sudske troškove?
Pošto svako pravo podrazumeva i neku vrstu obaveze, da li potrošači znaju da i oni imaju neke obaveze, da nije dovoljno samo kupiti proizvod i potom ga reklamirati ukoliko uoče neku grešku, već da prosto imamo neku vrstu obaveze pri samoj kupovini?
Evo, mi smo skoro imali jednu situaciju, žena koja je kupila televizor je skinut iz izloga, ona je umeđu vremena otišla da kupi jastuke, kada je došla kući videla je da je televizor ne radi, da je oštećen i radi se o fizičkom oštećenju. Znate, to je veoma sad komplikovano dokazati da li je fizičko oštećenje. Mi nemamo razloga da ne verujemo potrošaču. Zašto bi neko dao 50-60.000 da doneo televizor kući koji ne radi, a trgovac nas ubeđuje da je on skinuo iz izloga, da je u izlogu radio, to je što je potrošač i video i tako dalje. Znači, potrošači moraju da imaju jedan, pre svega, korektan odnos prema sebi, samim tim će imati korektan odnos i prema tim trgovcima.
Na kraju, kakva je saradnja sa resornim ministarstvom? Imamo mnogo udruženja potrošača, imamo s druge strane i veliki broj primedbi. Evo, samo na adresu ministarstva stiglo je za pola godine od kada se primenjuje ovaj zakon 16.000 prijava.
Evo da vam kažem, nije ministarstvo dobilo 16.000 prijava, nego je četiri savjetovališta koje rade na teritoriji Srbije zajedno dobilo 16.000 prijava. E sad, Beograd ima 6.500, onda vam je jasno koji je broj prijava i da Beograd svakako ima najviše, jednostavno kupovna moć je najveća. Što se tiče saradnje sa ministarstvom, mi, bar što se Centra potrošača Srbije tiče, zaista imamo korektnu saradnju, nemamo nekih nesuglasica i saradnja sa ostalim udruženjima. nema jako puno udruženja, ima jako puno udruženja koje nisu evidentirane u ministarstvu, ali sada po najnovijoj evidenciji imaćemo nekih 25 udruženja koje su na evidenciji ministarstva, što znači da ispunjavaju određene uslove, imaju određene kapacitete da mogu da štite prava potrošača.
Hvala vam što ste govorili za novosti dana, bila je ovo Vera Vida iz Društva za zaštitu potrošača.
Tokom izborne skupštine stranke Zajedno za Srbiju, jedini kandidat za predsjednika Dušan Petrović pozvao je na nacionalno jedinstvo celokupne parlamentarne opozicije, van parlamentarne stranke i pokrete, koji, kako je rekao, za svoju temeljnu vrednost imaju što brži ulazak Srbije u Evropsku uniju. On je istakao da je u osnovi ekonomskog plana te stranke promjena poljoprivredne politike i povećanje agrarnog budžeta, kao i ulazak u projekat navodnavanja 1 000 000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Kultura, izložba od Dostojevskog do Mrožeka, 50 godina poljskog pozorišnog plakata, biće otvorena sutra u galeriji RTS-a povodom 2015. godine poljskog pozorišta. Izložba od Dostojevskog do Mrožeka, 50 godina poljskog pozorišnog plakata, organizovana je u saradnji sa Muzejom plakata u Vilanovu i Narodnim muzejom u Varšavi. Biće otvorena do 27. marta tekuće godine. A u nastavku o radu novinara na Kosovu i Metohiji. Na debati o srpskim medijima u pokrajini koja je nedavno održana u severnom delu Kosovske Mitrovice, govorilo se o problemima sa kojima su suočeni novinari i ostali medijski radnici. Rečeno je da lokalni funkcioneri često izbjegavaju da daju izjave, da postoje svakodnevni bezbednosni rizik, kao i nemogućnost istraživačkog novinarstva. Od Beograda i Međunarodne zajednice zatraženo je veće angažovanje oko zaštite novinara i oko dobijanja samostalnog TV kanala za srpsku zajednicu na Kosovo i Metohiji. Tanja Vujsić.
Na nedavno održanoj debati o položaju srpskih medija na Kosovo i Metohiji, učesnici su zaključili da srpskim medijima preti nestajanje ukoliko im se finansijski ne pomogne. Takođe, novinari su govorili o svakodnevnom stresu sa kojim se suočavaju, a dugogodišnja novinarka dnevnog lista Politika Biljana Radomirović je to posebno apostrofirala kao jedan od najvećih problema.
Biti novinar na Kosmetu i biti novinar u drugoj sredini, u Srbiji ili možda i u regionu, nije isto. Ovde je jako teško. U stvari živimo sudbinu ovog naroda ovde. I mi smo stalno, što mi novinari volimo da kažemo, na nekom buretu baruta.
Predsjednik Društva novinara Kosova i Metohije Budimir Ničić je kazao da novinari na Kosovu uglavnom ne mogu da se bave istraživačkim novinarstvom zato što nisu finansijski nezavisni, a postoji i nedostatak vremena jer su prinuđeni da svakodnevno samo prenose izjave političara.
Mi novinari nismo dovoljno zagrebali van te površine. Dosta često površno izveštavamo o nečemu, o nekakvim protokolima, prenosimo izjave, rekao ovaj ovo, rekao ovaj ono.
Biljana Radomirović je naglasila i da lokalni funkcioneri kao i direktori javnih preduzeća često ne žele da razgovaraju sa novinarima i da je jako teško u pravom trenutku dobiti izjavu.
S obzirom da je Kosmet u stvari običan život, sve je politika, mi smo prinuđeni da svakodnevno njih pozivamo. Posle tri izjave svi smatraju da su neke velike zvezde.
Budimir Ničić se posebno osvrnuo na rad RTK2, kanala koji je namenjen Srbima, ali koji radi u sklopu radiotelevizije Kosova i potpuno je pod kontrolom albanske većine. On smatra da Beograd treba da iskoristi naredni period i da zahteva od Prištine da kanal za Srbe bude potpuno nezavisan sa sobstvenom frekvencijom.
Jer sad se, ove godine je potrebno da se digitalizacija završi u čitavom regionu, a Srbija drži taj spektar digitalni i dok im Srbija to ne da, jer oni nisu članovi Ujedinjenih nacija i tako dalje, to je u rukama Srbije.
Učesnici debate su još jednom pozvali predstavnike međunarodne zajednice, ali i srpske funkcionere da utiču na to da iz kabineta kosovske vlade i predsjednice Kosova počnu novinarima da stižu saopštenja na srpskom jeziku, kao i da na konferencijama za medije u Prištini bude obezbeđen prevod, jer se vrlo često dešava da toga nema.
Povodom prijava Kosova u članstvo Svetske košarkaške federacije, Košarkaški savez Srbije saopštio da je to logična posljedica članstva Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Srpski savez očekuje da će čelnici FIBE ozbiljno shvatiti upozorenje da po svaku cenu treba izbeći međusobne mečeve u svim kategorijama. Poručuje da će učiniti sve da zaštiti srpske klubove i igrače sa Kosova i Metohije. Sa nama je sada kolega Milan Bigović. Milene, iz Indian Wellsa stižu vesti o uspesima naših tenisera.
Četiri naše pobede, dva poraza, Đoković Bagdatis 2-0, Jelena Janković Davis 2-1, Ana Ivanović Putinceva 2-0, Bojana Jovanovski Benčić 0-2, Bolja Benčić, Zimonjić u dublu uspešniji od Federera, nažalost Trojicki i Robredo su izgubili. Formula 1 počela je sezona u Melbourneu, Hamilton pobedio ispred Rosberga i Fetela. U ABA ligi novi bodovi Metalca, večeras Partizan Zadar i Gokeja Crvena zvezda i derbi Cedevita Budućnost. Još da najavim vaterpolo, derbi u regionalnoj ligi Crvena zvezda Radnički iz Kragujevca, početak u 18 časova, opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala kolegi Bigoviću. Pre vremenske prognoze, važna informacija da je saobraćaj između Beograda i Niša u prekidu od jutros u 3.50, kada je na deonici između Jagodine i Ćuprije sa koloseka iskliznuo jedan vagon, dakle reč je o železničkom saobraćaju. Reč je o vagonu cisterne iz teretne železničke kompozicije koja je prevozila naftu i naftne derivate. Nakon iskliznuća na cisterni nije bilo oštećenja niti curenja nafte, a za putnike iz vozova koji su saobraćali između Beograda i Niša, Železnice Srbije organizovale su autobuski prevoz. Normalizacija saobraćaja očekuje se do večeras. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, tamo je 13 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 12, u Novom Sadu i Somboru 11, na Kopaoniku zimska temperatura 0 stepeni, vreme sutra.
Ujutru na zapadu i jugu maglovito, tokom dana sunčano i malo toplije. U Košavskom području jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti je Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.